สวัสดีค่ะทุกๆคนขึ้นมาก็มีคนบ่นพี่นาเลยนะคะคุณแฟตบอยบอกว่าไลฟ์เมื่อวานนึกว่าไลฟ์เมื่อวานรอตั้งนานขอโทษด้วยเมื่อวานพี่นามีธุระก็เลยแจ้งทีมงานนะคะว่าจะมาวันนี้แทนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าปกติเราจะมาเย็นวันศุกร์เนาะหรือคืนวันศุกร์ก็คือ4 ทุ่มแต่ว่าช่วงเนี้ยพี่นาจะติดงานเยอะมากก็เลยปรึกษาทีมงานว่าจะขอย้ายมาเป็นวันเสาร์เพราะว่าเป็นวันที่พี่นาจะมาเร็วได้ก็คือ3 ทุ่มจะได้ไม่นอนดึกมากนักนะคะช่วงหลังๆนอนดึกแล้วก็สุขภาพเสียหมดแล้วก็เกรงใจทุกคนด้วยที่ต้องมารอกันดึกๆนะคะเดี๋ยวทีมงานจะแจ้งอีกทีนึงนะคะว่าช่วงเวลาที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะดวกกับทุกคนมากขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงไหนแต่ตอนนี้ตกลงกันเป็นวันเสาร์3 ทุ่มอดทนกับพี่นานิดนึงเนาะคือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองจริงๆจริงๆนะแล้วก็ความจริงเรื่องนี้อยากจะไลฟ์ตั้งแต่วันอังคารแล้วแต่ว่าก็ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะก็คือเหตุการณ์ที่อิสราเอลใช้เครื่องบินรบ F-35 ออกจากที่ราบสงโกลันนะคะแล้วก็ไปยิงขีปนาวุธที่สถานกงสุลของอิหร่านในกรุงดามัสกัสของซีเรียก็เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีแล้วก็สังหารนายทหารระดับสูงของอิหร่านในแผ่นดินอื่นอยู่บ้างแล้วนะคะถ้าจำกันได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะส่งโดรนไปโจมตีเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการระดับสูงของฮามาสที่เบรุตของเลบานอนจำได้ไหมคะแล้วตอนนั้นเราก็กลัวว่าจะเกิดเอสคาเลชันหรือว่าลุกลามบานปลายแต่ก็ยังไม่เกิดนะเพราะเลบานอนก็ไม่อยากเข้าสู่สงครามแต่ถือเป็นการเขาเรียกแหละไปสังหารผลสังหารเขาเรียกศัตรูในแผ่นดินของคนอื่นนี่ก็อย่างที่บอกเนี่ยแต่ว่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยมันมีความไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าพอไปโจมตีสถานกงสุลเนี่ยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของสถานทูตอ่ะก็เท่ากับว่านี่เป็นการโจมตีแผ่นดินอิหร่านนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าทางการทูตเนี่ยสถานทูตหรือที่ตั้งสถานทูตเนี่ยคือแผ่นดินของประเทศนั้นๆเป็นเอกสิทธิ์ของประเทศที่เป็นเจ้าของสถานทูตนะถือเป็นแผ่นดินของเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสถานทูตไทยอยู่ในสิงคโปร์แล้ว เกิดอะไรขึ้นในสถานทูตเนี่ยจะถือว่าเป็นการเกิดในดินแดนหรือว่าแผ่นดินของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นการโจมตีของอิสราเอลต่อสถานกงสุลของอิหร่านก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถือว่าเป็นการโจมตีเข้าแผ่นดินของอิหร่านซึ่งตอนเนี้ยคนก็เลยจับตามองว่าแล้วอิหร่านจะเอายังไงอิหร่านต้องทำอะไรบางอย่างนะอิหร่านประกาศตั้งแต่วันแรกแล้วว่าจะแก้แค้นเพราะว่าถ้าไม่แก้แค้นเนี่ยไปบอกประชาชนไม่ได้นะว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นปั๊บเนี่ยก็มีคนออกมาประท้วงใหญ่ทันทีนะคะทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือว่าแล้วถ้าเกิดอิหร่านจะแก้แค้นเนี่ยวิธีการแก้แค้นเนี่ยจะทำยังไงแล้วมันจะนำไปสู่ all out war นะหรือว่าสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลซึ่งมีสหรัฐอยู่ข้างๆหรือเปล่านะกรณีอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยถึงแม้ช่วงหลังเนี่ยจะหมางเมินกันเพราะว่าสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลเนี่ยมือหนักนะในสงครามกาซาแล้วก็โจไบเดนผู้นำสหรัฐก็มาพูดตรงไปตรงมาหงุดหงิดแล้วก็โกรธมากที่เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยกองทัพอิสราเอลไปสังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของ World Central Kitchen 7 คนแล้วก็ออกมาขู่เลยว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนวิธีการในการทำสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยก็จะเปลี่ยน policy ของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลแต่ถึงกระนั้นเมื่อมาถึงกรณีของอิหร่านเนี่ยสหรัฐออกมาพูดนะว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสหรัฐก็จะยืนเคียงข้างอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามอันที่หนึ่งคืออิหร่านจะแก้แค้นหรือเปล่าคำตอบสั้นๆก็คือยังไงก็ต้องแก้แค้นนะคะคำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือจะแก้แค้นยังไงแล้วการแก้แค้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงระหว่างอิหร่านอิสราเอลแล้วก็สหรัฐหรือเปล่าซึ่งตั้งแต่เกิดสงครามในฉนวนกาซามาเนี่ยนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบน่าหวาดกลัวที่สุดนะที่มันจะกลายเป็นสงครามในภูมิภาคนะแล้วก็บังเอิญให้ว่าพรุ่งนี้จะครบรอบ6เดือนฉนวนกาซาพอดีนะคะทำสงครามมา6เดือนแล้วก็เดี๋ยวพี่นาจะให้ดูสภาพล่าสุดของฉนวนกาซาน่าสงสารมากนะอันนี้ก็คือประเด็นที่เราจะไล่เลียงกันนะไล่เลียงกันแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนอื่นพี่นาเป็นไล่ก่อนว่าเผื่อคนที่ไม่ได้ตามนะแล้วก็เนื่องจากวันนั้นพี่นาก็ไม่ได้ไลฟ์นะก็เลยจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือเหตุการณ์สถานกงสุลในของอิหร่านในดามัสกัสนะเมืองหลวงของซีเรียถูกถล่มนี่คือสภาพแล้วสถานกงสุลเนี่ยอยู่ในเขตเขาเรียกเขตมั่นคงสูงนะฮะเป็น high security area เพราะว่าไม่ไกลนักจากที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็เป็นย่านที่มีสถานทูตสถานกงสุลของต่างชาติเนี่ยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะนี่คืออาคารของสถานกงสุลผู้เสียชีวิต7รายนะคะแล้วที่สำคัญคือ2รายเนี่ยเป็นนายทหารระดับสูงของอิหร่านคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังคุดนะฮะกองกำลังคุดก็เป็นกองกำลังปีกที่สำคัญในกองทัพของอิหร่านก็คือ IRGC นะฮะ IRGC ก็เป็นเขาเรียกเป็นกองกำลังป้องกันการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านตั้งขึ้นมาก็ในช่วงปี1979เพื่อที่จะมาปกป้องการปฏิวัติอิสลามนะคะที่นำโดยอายะตุลลาห์โคเมนีแล้วก็ IRGC เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยการทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของอิหร่านนะคะอย่างที่บอกเนี่ยทำหน้าที่ปกป้องระบอบการปกครองที่มีผู้นำสูงสุดทางศาสนานิกายชีอะเป็นแกนนำแล้วก็ IRGC เนี่ยก็มีกำลังพลหน่วยงานกองทัพบกอากาศแล้วก็กองทัพเรือรวมกัน 150,000 นายนะฮะแล้วก็เป็นหน่วยงานหรือว่าหน่วยการทหารที่ทำหน้าที่ดูแลในส่วนของอาวุธทางยุทธศาสตร์อย่างการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยหน่วยที่สำคัญที่สุดก็คือกองกำลังคุดนะคะคนที่ติดตามการเมืองในตะวันออกกลางคงจะรู้จักกองกำลังนี้ดีนะคะผู้บัญชาการของกองกำลังที่โด่งดังที่สุดก็คือกอซิมสุไลมานีนะคะซึ่งโดนสหรัฐสังหารไปเมื่อเดือนมกราคมปี2020 3มกราคมปี2020ในขณะที่กำลังเดินทางไปแบกแดดของอิรักนะคะกองกำลังคุดเนี่ยเป็นปีกของ IRGC ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในต่างประเทศนะฮะก็คือเป้าหมายของอิหร่านหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จในช่วงปี1979ก็คือการพยายามแผ่ขยายอิทธิพลนะฮะในภูมิภาคแล้วก็มีการตั้งเนี่ย IRGC แล้วก็มีปีกของการปฏิบัติงานต่างประเทศที่ชื่อกองกำลังคุดนะคะก็จะเข้าให้การสนับสนุนพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคนะคะกองกำลังนี้รวมถึง IRGC เนี่ยคือหน่วยที่เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ก่อกำเนิดเฮชบอลเลาะห์ในเลบานอนนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนกองกำลัง อีกหลายกองกำลังในภูมิภาคนะคะอย่างเช่นในอิรักก็คือ population mobilizationPopular Mobilization Forces นะคะซึ่งก็เป็นกองกำลังชีอะแล้วก็ในส่วนของฮามาสด้วยนะฮะแต่ว่าที่เป็นแบบเป็นกองกำลังที่ IRGC ให้การสนับสนุนแล้วแข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้ก็คือ Hezbollah นะเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการกองกำลังคุดเนี่ยก็เลยจะเขาเรียกว่าเดินทางหรือว่ามีสเตชันหรือว่าปฏิบัติการในต่างประเทศเป็นหลักนะฮะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากอิรักนะฮะซึ่งพลเอกกอซิมสุไลมานีถูกสังหารที่นั่นเนี่ยก็จะมีอีกสเตชันหนึ่งหรือว่าประเทศหนึ่งซึ่งกองกำลังคุดเนี่ยเข้าไปประจำการอยู่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกเป็นการถาวรเนี่ยก็คือซีเรียนะฮะเพราะว่าในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยทางอิหร่านเนี่ยก็มีการส่งกองกำลังคุดเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำสงครามกับรัฐบาลของอัลอาซาดที่มีสงครามกับกลุ่มต่อต้านก็คือฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายกบฏนะฮะในสงครามกลางเมืองแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือกองกำลังเนี่ยก็มีการส่งเฮชบอลเลาะเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นอิหร่านกับซีเรียเนี่ยก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นกองกำลังคุดก็มีสำนักงานประจำการอยู่ในดามัสกัสของซีเรียนะฮะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลเนี่ยนอกเหนือจากไล่บี้ฮามาสในฉนวนกาซาแล้วเนี่ยก็ประกาศชัดเจนนะฮะว่าการจะทำสงครามชนะฮามาสให้ได้เนี่ยก็ต้องทำสงครามกับผู้ที่หรือว่าประเทศที่ให้การสนับสนุนฮามาสด้วยรวมถึงพันธมิตรของฮามาสนะฮะนั่นก็หมายถึงอิหร่านแล้วก็บรรดาเฮซบอลเลาะห์นะฮะซึ่งในส่วนของอิหร่านแน่นอนก็จะมุ่งเป้าไปที่บรรดาผู้บัญชาการหรือว่านายทหารระดับสูงของกองกำลังคุดซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการในต่างประเทศสำหรับอิหร่านโดยเฉพาะซึ่งในวันที่มีการถล่มสถานกงสุลในซีเรียอย่างที่เราเห็นเนี่ยปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นระดับผู้บัญชาการก็คือคนที่มีอำนาจน่าจะอันดับ3อันดับ4ของประเทศเลยนะเพราะว่ามีอิทธิพลมากนะฮะในทางการเมืองแล้วก็ทางการทหารเหมือนคล้ายๆกอซิมสุไลมานีนะคะนั่นก็คือพลเอกมูฮัมหมัดฮาดีฮัจริยาฮิมีนะคะซึ่งเป็นรองผู้ช่วยการอาวุโสในกองกำลังคุดอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็คือพลจัตวามูฮัมหมัดเรซาซาเฮดีซึ่งนี่ก็เป็นนายทหารระดับสูงมากคือถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของกองทัพอิหร่านนะคะโดยในวันดังกล่าวเนี่ยมีรายงานนะมีรายงานตรงกันรวมถึงจากทูตอิหร่านประจำซีเรียที่ระบุว่าอิสราเอลใช้เครื่องบินรบรุ่น F-35 ยิงขีปนาวุธ6ลูกมาจากที่ราบสูงโกลันนะฮะเดี๋ยวพี่นาให้ดูนี่มันไม่ไกลกันเลยนี่คือที่ราบสูงโกลันเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะพี่นาขยับตัวพี่นาไปนิดหนึ่งที่ราบสูงโกลันเนี่ยเคยเป็นของซีเรียเราจะเห็นนะคืออิหร่านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ติดกับอิสราเอลเลยนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีพร็อกซี่อยู่ในประเทศที่อยู่รอบด้านอิสราเอลพร็อกซี่หนึ่งก็คือฮิซบอลเลาะห์อยู่ในเลบานอนพร็อกซี่ที่สองก็คือในซีเรียนะฮะซีเรียก็จะมีกลุ่มติดอาวุธแล้วก็ฮิซบอลเลาะห์ก็จะมีประจำการอยู่ซีเรียนะฮะด้วยในส่วนของซีเรียเนี่ยช่วงหลังๆเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าถูกอิสราเอลโจมตีบ่อยมากนะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีการโจมตีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย20นะฮะ20มกราคมเนี่ยอิสราเอลเพิ่งจะโจมตีดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็คือนายทหารระดับสูงของกองกำลังคุดนะคะวันนั้นจุดที่ถูกโจมตีอยู่ไม่ไกลมากนักจากสถานกงสุลแล้วก็สถานทูตของอิหร่านประจำซีเรียนะคะนั่นก็คือย่านมักเซจริงๆแล้วเป็นย่านเดียวกันเลยแล้วก็ย่านนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่ามีนายทหารระดับสูงจากกองกำลัง IRGC เสียชีวิต5รายนะคะแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยอิสราเอลใช้ขีปนาวุธนำวิถีคือแบบเป็น guided missile แล้วก็โจมตีพี่นาไม่ได้เอาภาพมาให้ดูซึ่งในช่วงนั้นเนี่ย ทางอิหร่านเนี่ยก็โมโหนะคะโมโหแต่ว่าไม่แรงเท่ากับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะว่าจุดที่โดนโจมตีเนี่ยเป็นอาคารซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนของสถานกงสุลแล้วก็สถานทูตไม่เหมือนกับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาที่จุดที่ถูกโจมตีเนี่ยมันอยู่ในสถานกงสุลนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เราเห็นทีนี้อย่างที่พี่นาบอกเนี่ยดามัสกัสเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากนักจากที่ราบสูงโกลันคือที่ราบสูงโกลันเนี่ยเคยเป็นของซีเรียมาก่อนแล้วก็ซีเรียเนี่ยเสียให้กับอิสราเอลในช่วงสงคราม6วันปี1967แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยในขณะที่อียิปต์เนี่ยเอาแหลมไซนายกลับมาได้เพราะว่ามีการทำสนธิสัญญากับไม่ใช่ค่ะทำเขาเรียกข้อตกลงสันติภาพกับทางอิสราเอลนะคะอิสราเอลก็คืนแหลมไซนายให้กับอียิปต์แต่ว่าที่ราบสูงโกลันเนี่ยอิสราเอลไม่ยอมคืนให้ซีเรียเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นชัยภูมิที่ดีมากพี่นาเคยขึ้นไปแถวเนี้ยแล้วก็ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมองเห็นซีเรียเลยนะคะที่ราบสูงโกลันเนี่ยที่มันก็บอกอยู่แล้วนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือที่ราบสูงแล้วก็อิสราเอลเนี่ยยังไงก็จะไม่คืนให้ซีเรียเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือจุดที่อิสราเอลจะใช้ในการสอดส่องความเคลื่อนไหวทางการทหารไม่ว่าจะเป็นทางแถวแถวเลบานอนจุดนี้แล้วก็ทางซีเรียนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดอิสราเอลเสียที่ราบสูงโกลันคืนให้กับซีเรียไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยจะเปิดช่องว่างเพราะว่าบริเวณที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของอิสราเอลเป็นหัวใจของประเทศเนี่ยมันจะอยู่ที่ราบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนน่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทลอาวีฟนะคะประชากรกว่า40%ของอิสราเอลเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการเสียฐานหรือว่าลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่สูงไปตรงเนี้ยมันจะทำให้อิสราเอลเนี่ยเปิดช่องว่างให้กับศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลยังไงก็จะไม่ยอมคืนที่ราบสูงโกลันให้กับซีเรียแล้วก็ที่ผ่านมาก็ใช้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สเตชันทางการทหารเพื่อที่จะเขาเรียกเป็นแนวบัฟเฟอร์นะฮะหรือว่าแนวกั้นไม่ให้ซีเรียเนี่ยสามารถมาทำอะไรได้แบบถนัดมากนักนะฮะเพราะว่าซีเรียกับเลบานอนเนี่ยก็ถูกอิหร่านใช้ให้เป็นจุดที่สามารถจะมาประชิดชายแดนอิสราเอลได้เพราะตัวเองไม่ได้มีแผ่นดินติดกับอิสราเอลนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงการโจมตีวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าอิสราเอลก็ใช้ความได้เปรียบนะตรงเนี้ยแล้วก็ยิงเข้าไปในดามัสกัสซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเลยพี่นาจำกิโลเมตรไม่ได้ไม่เกิน100กิโลเมตรนะอยู่ใกล้มากนะอยู่ใกล้มากชายแดนของบริเวณเนี้ยกับดามัสกัสเพราะฉะนั้นก็เลยมาสู่คำถามต่อไปนะมาสู่คำถามต่อไปว่าแล้วต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอิหร่านจะเอายังไงนะฮะหลังจากการโจมตีเสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากเดี๋ยวนะพี่นาตกอีกคนหนึ่งไปที่สำคัญมากอีกคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตในวันดังกล่าวเนี่ยรับผิดชอบด้านหน่วยข่าวกรองของกำลังคุดก็คือซาเด็กโอมิซาเดนะฮะซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยอิหร่านออกมาแถลงเลยนะคะประธานาธิบดีไรซีของอิหร่านแถลงการระบุนะฮะบอกว่านี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลนี่คือการกระทำที่ชั่วช้าขี้ขลาดตาขาวนะฮะแล้วก็บอกว่าจะโจมตีทีนี้นับวันไปนะคะก็คือตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่วันจันทร์มาวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผ่านมา5วันแล้วนะคะอิหร่านบอกว่าจะโจมตีจะแก้แค้นจะเอาคืนอิสราเอลแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าทางหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอันนี้สื่อสหรัฐรายงานตรงกันหมดเลยนะคะบอกว่าทางอิหร่านน่าจะมีแผนการในการเอาคืนหรือว่าแก้แค้นอิสราเอลในไม่เกินสัปดาห์หน้านะไม่เกินสัปดาห์หน้าอาจจะเริ่มนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะที่เป็นกรอบเวลาที่คาดว่าอิสราเอลเนี่ยจะถูกอิหร่านโจมตีเดี๋ยวค่อยไปคุยว่าจะโจมตีแบบไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอิสราเอลก็เรียกกำลังพลสำรองกลับมาประจำการตามแนวหน้านะคะแล้วก็เขาเรียก alert สูงสุดเลยก็คือมีการ beef up นะคะหรือว่า พิ่มความเข้มข้นของระบบป้องกันภัยทางอากาศเนื่องจากถ้าเกิดอิหร่านจะโจมตีหรือว่าจะเอาคืนอิสราเอลเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ทางด้วยกันนะฮะทางแรกก็คือการใช้ขีปนาวุธยิงเข้าไปในแผ่นดินอิสราเอลนะฮะทีนี้อิหร่านเนี่ยอยู่ไกลพอสมควรนะฮะก็คืออยู่ห่างจากอิสราเอลประมาณสัก 1,000 กิโลเมตรทีนี้ถ้าถามว่าเอาขีปนาวุธหรือว่าอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพในการยิงไปถึงแผ่นดินอิสราเอลได้หรือเปล่านะฮะพี่นาก็เลยเปิดอันนี้มาให้ดูเป็น military strength ranking นะคะของการจัดอันดับของGlobal Firepower นะคะที่เขาจะจัดอันดับทุกปีว่าความสามารถทางการทหารของประเทศต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้อิหร่านเนี่ยความสามารถทางการทหารอยู่ที่ลำดับที่14ของโลกนะคะในขณะที่อิสราเอลอยู่ที่17ทีนี้ถามว่าอันนี้พี่นาเอามาจากฟรีเรดิโอยุโรปนะฮะถามว่าแล้วอิหร่านมีขีปนาวุธในการจะโจมตีเข้าไปได้ไกลถึงแผ่นดินอิสราเอลหรือไม่คำตอบก็คือมีนะคะอิหร่านมีมิสไซล์ที่ชื่อซาฮับ3ยิงไปได้ไกลประมาณ 1,300 กิโลเมตรนะฮะก็ถึงแน่แล้วก็มีฟาตานะฮะฟาตานี่ก็ 1,500 กิโลเมตรแล้วก็มีเซจิลนะคะ 2,000 กิโลเมตรนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีโดรนที่มี capability หรือว่าความสามารถในการบินไปได้ไกลเกิน 1,000 กิโลเมตรซาเฮด129นะฮะไปได้ไกล 1,700 กิโลเมตรกาซาไปได้ไกล 2,000 กิโลเมตรมีซาเฮดนะฮะซาเฮด136ซาเฮดนี่ไปได้ไกลมาก 2,000 กิโลเมตรอันนี้ตัวที่อิหร่านให้รัสเซียใช้ในสงครามยูเครนแล้วก็มีคามานนะคะ 3,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคำถามว่าอิหร่านมีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะถ้าสมมติใช้การโจมตีด้วยขีปนาวุธเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่คำตอบก็คือมีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการทำได้แต่คำถามก็คือว่าทำแล้วเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ตั้งรับแบบคืออิสราเอลเนี่ยมันมีการพูดกันเนาะมันมีการพูดกันบอกว่าอิสราเอลเนี่ยรู้ทั้งรู้นะฮะรู้ทั้งรู้ว่าการโจมตีเข้าไปในสถานกงสุลของอิหร่านในแผ่นดินซีเรียเนี่ยคือการโจมตีแผ่นดินอิหร่านโดยตรงแล้วก็รู้ว่าการทำแบบเนี้ยก็จะคือการปลุกอิหร่านการทำให้อิหร่านโกรธนะฮะแล้วก็อิหร่านก็ต้องหาทางล้างแค้นคำถามก็คือว่าอิสราเอลทำไปเพื่ออะไรนะฮะในวันที่อิสราเอลมีสงครามในฉนวนกาซาซึ่งผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยถ้าไปถามบรรดานักวิเคราะห์ทางการทหารเมื่อกี้พี่นานั่งดูนะนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยเมื่อตอนต้นสงครามยูเป็นคนบอกเองว่าอิสราเอลจะสามารถเอาฮามาสอยู่ได้ภายใน3เดือน4เดือนแล้ว6เดือนเนี่ยก็ยังไม่เห็นผลแล้วก็ยังไม่รู้ทิศทางไปยังไงแล้วอิสราเอลก็สูญเสียหนักมากนักวิเคราะห์ทางการทหารหลายคนยอมรับนะว่าประเมินผิดคำถามก็คือว่าในวันที่อิสราเอลเนี่ยยังไม่สามารถกุมสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จในฉนวนกาซาแล้วไปเปิดสงครามอีกแนวหนึ่งทำไมกับอิหร่านซึ่งมีศักยภาพทางการทหารสูงมากนะฮะสูงมากคำตอบก็คือว่าอันที่หนึ่งอิสราเอลรู้ว่าอิหร่านไม่อยากเปิดสงครามโดยตรงกับอิสราเอลเพราะว่าไม่อยากจะทำสงครามกับสหรัฐนะฮะอันที่สองอันนี้เป็นแบบว่าคิดแบบนอตตี้นิดนึงนะอันนี้พี่นามไม่ได้คิดเองนะนี่อ่านมาอันที่สองคืออิสราเอลรู้ว่าอิหร่านจะเอาคืนแต่ว่าก็จะทำเพราะว่าจะได้ดึงสหรัฐเข้ามาอยู่ในสงครามโดยตรงถ้าเกิดอิหร่านจะแก้แค้นด้วยการโจมตีอิสราเอลจริงๆเพราะสหรัฐก็จะไม่อยู่เฉยๆเหมือนกันเห็นภาพไหมก็คือว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะยังคุมฉนวนกาซาอย่างเบ็ดเสร็จไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าดึงสหรัฐเข้ามาอยู่กับตัวเองได้ในสงครามแบบ ผชิญหน้าเกือบเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็ทำให้อิสราเอลแข็งแรงขึ้นนะฮะแข็งแรงขึ้นแล้วก็สหรัฐก็จะไม่ไปไหนเพราะว่ายังไงก็ไม่ทิ้งอิสราเอลถ้าเกิดอิหร่านจะเปิดสงครามกับอิสราเอลจริงๆอันที่3ก็คืออันนี้นักวิเคราะห์เขาใช้คำว่า test the water นะคะหรือว่าเป็นการลองเชิงว่าอิหร่านจะทำได้ขนาดไหนนะเป็นการทดสอบลองเชิงเพื่อที่จะดูว่าตัวเองเนี่ยจะขยับไปมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนะอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเป็นศัตรูแบบว่าแบบคู่แค้นกันมากนะคู่แค้นกันมากในอิหร่านเนี่ยมันจะมีสแควร์นึงหรือว่ามีจัตุรัสอันนึงชื่อจัตุรัสปาเลสไตน์พี่นาเห็นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีป้ายที่จัตุรัสปาเลสไตน์เนี่ยขึ้นว่าอิสราเอลจะต้องหายไปจากแผนที่โลกเนี่ยภายในปี2040คืออิหร่านเนี่ยคืออิหร่านแต่ก่อนอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเป็นมิตรกันนะสมัยที่อิหร่านปกครองโดยพระเจ้าชาแล้วก็ช่วงอิสราเอลตั้งประเทศเมื่อปี1948นี้อิหร่านเป็นชาติแรกๆนะที่ให้การรับรองอิสราเอลในฐานะรัฐแล้วก็มีการทำมาค้าขายนะอิสราเอลก็ไปมีเขาเรียกธุรกิจมีอะไรในอิหร่านมากมายแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาอยู่ที่ปี1979หลังจากเกิดการปฏิวัติอิสลามนะแล้วก็โคเมนีขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็ราชวงศ์ของพระเจ้าชาถูกโค่นล้มนะฮะถูกโค่นล้มแล้วก็คนอิหร่านช่วงนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาปฏิวัติเพราะว่าไม่พอใจการปกครองในระบอบของกษัตริย์ที่มีสหรัฐหนุนหลังอันนี้เล่าไปพี่นาเคยเล่าหลายครั้งแล้วเนาะเรื่องประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็จะไม่เล่าไปแต่ว่าตัดมาเป็นว่าในพอเกิดปฏิวัติอิสลาม1979เนี่ยแล้วผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็คืออายะตอลลาห์โคเมนีเนี่ยประกาศเลยนะฮะว่าสิ่งที่อิหร่านถือเป็นภารกิจที่สำคัญก็คือจะต้องสนับสนุนปาเลสไตน์นะฮะแล้วก็แขกคนแรกๆที่ไปอิหร่านหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็คือยัสเซอร์อาราฟัตผู้นำของ PLO ในช่วงนั้นซึ่งก็ทำให้อิสราเอลไม่พอใจมากแล้วก็ในส่วนของอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็ตัดสัมพันธ์กันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นมานี่อิหร่านก็ถือว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นส่วนเกินของตะวันออกกลางอ่ะนึกออกป่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมของที่นี่แล้วก็ต้องถูกกำจัดไปแล้วก็ไม่เคยลังเลที่จะบอกว่าจะลบอิสราเอลจากแผนที่โลกนะฮะเพราะฉะนั้น2ชาติเนี่ยคือยังไงเนี่ยซูนเนอร์ออเรเตอร์เนี่ยก็จะเกิดการเผชิญหน้าหรือการปะทะกันถึงแม้ว่าจะพยายามดิกเลี่ยงก็ตามถ้าเกิดทั้งสองฝั่งยังคิดแบบนี้อยู่นะเพราะว่าภายใต้การนำของนายกเนทันยาฮูเนี่ยช่วงสมัยที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันมีกระแสข่าวนะว่าเนทันยาฮูเคยอยากจะถล่มอิหร่านนะถล่มอิหร่านหมายถึงว่าจุดที่เชื่อว่าอิหร่านเนี่ยใช้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมองว่าถ้าเกิดปล่อยให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปถึงจุดที่มันมีความสามารถจนระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลไม่สามารถตรวจจับได้เนี่ยอิสราเอลจะหายไปจากแผนที่โลกจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็มีความพยายามในช่วงของโอบามาแต่โอบามาก็จะมองวิธีการแก้ปัญหาในตัวหนอการแบบหนึ่งคือมองในเรื่องของการทูตก็ไปทำข้อตกลงกับอิหร่านเรื่องของการยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ทำให้อิสราเอลไม่พอใจช่วงนั้นพอทรัมป์กลับมานะฮะทรัมป์ก็ประกาศเอาไม่เอาแล้วไอ้ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านก็เลยหันกลับไปพัฒนานิวเคลียร์ต่อนี้เล่ามาเพื่อที่จะให้รู้ว่าระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยยังไงก็จะต้องเจอแบบจังๆกันสักวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสราเอลทำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานอกเหนือจากจะเป็นการสองสมมติฐานแรกเนาะก็คื ดึงสหรัฐเข้ามาเป็นพวกแบบเต็มตัวแล้วก็ห้ามทิ้งชั้นต่อจากนี้อะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือ test water หรือว่าลองเชิงเพื่อที่จะดูว่าอิหร่านเนี่ยจะทำอะไรอิสราเอลได้บ้างนะคือเผยไตจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างมีอะไรอยู่ในคลังบ้างนะฮะอันนี้ก็คือ 2-3 ทฤษฎีที่เขาพูดกันนะว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้อิสราเอลเนี่ยโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีนี้ถามว่าแล้วอิหร่านจะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบทความค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องของ possibility หรือความเป็นไปได้ที่อิหร่านกับอิสราเอลจะเผชิญหน้ากันโดยตรงจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่เกิดสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยสิ่งที่คนมองช็อตต่อไปคือว่าตัวจริงอ่ะจะมาเจอกันเมื่อไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือผ่านพ็อกซี่ตลอดเนาะทั้งฮามาสทั้งเฮชบอลเลาะตัวจริงจะมาเจอกันเท่าไหร่พี่นาตามอ่านบทความตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอิหร่านพูดชัดมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งทางผู้นำของอิหร่านก็พูดเองหรือว่าผู้บัญชาการของ IRGC ก็พูดเองว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเผชิญหน้าโดยตรงกับอิสราเอลอิหร่านไม่อยากเผชิญหน้าโดยตรงกับอิสราเอลไม่อยากทำสงครามโดยตรงกับอิสราเอลคือแต่ว่าไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรนะไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรในทางสาธารณะพูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอิหร่านไม่ได้อยากจะเป็นฝ่ายก่อสงครามนะฮะแต่ว่าในทางเหตุผลในประเทศเนี่ยก็คืออิหร่านเนี่ยส่วนหนึ่งที่ไม่อยากทำสงครามหรือว่าไม่อยากลากเข้าไปในสงครามเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ในอิหร่านเองก็มีปัญหาพอสมควรนะฮะปัญหาถ้าเกิดเราย้อนไปตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของทั้งเศรษฐกิจรวมถึงการลุกขึ้นมาต่อต้านของประชาชนนะฮะที่ไม่พอใจตั้งแต่เรื่องที่มีการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านนะที่ใส่ฮิญาบไม่เรียบร้อยแล้วก็เกิดการประท้วงกลายเป็นลูกลามบานปลายกลายเป็นประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติอิสลามนะเพราะฉะนั้นอิหร่านเองก็ไม่ได้อยากจะเข้าสู่สงครามแล้วก็เหตุผลหนึ่งก็คือว่าการเข้าสู่สงครามเนี่ยมันก็มีมันคือมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นประโยชน์อะว่าเข้าไปแล้วจะได้อะไรนึกออกป่ะเพราะว่าก็พังหายนะทั้งสองฝั่งอะเนื่องจากอิสราเอลเนี่ยก็จะมีสหรัฐอยู่ด้วยนะแล้วสหรัฐตอนเนี้ยก็มีกองเรืออยู่เมดิเตอร์เรเนียนเพื่อที่จะดีเทอร์นะฮะกันไม่ให้อิหร่านเนี่ยขยับตัวได้ง่ายนักนะคือบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยการทำสงครามเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เขาเรียก authority ของผู้ปกครองในอิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะมีสัญญานุภาพทางการทหารแต่ว่าอิสราเอลบวกสหรัฐเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่แน่ๆแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยสงครามเนี่ยเอาลองนึกดูหลับตานึกดูว่าถ้ารบกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือแบบคือชอหอทั้งคู่นึกออกป่ะแล้วรบไปเพื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นคืออิหร่านก็พูดมาโดยตลอดว่ายังไงก็ไม่อยากเผชิญหน้าแล้วก็ที่ผ่านมาก็ใช้พ็อกซี่มาโดยตลอดนะเพื่อที่จะแสดงให้พันธมิตรของอิหร่านได้เห็นว่าอิหร่านก็ทำอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นการให้เฮชบอลเลาะโจมตีทางเหนือของอิสราเอลนี่ก็เพิ่งมีเดี๋ยวพี่นามีภาพให้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ช่วง7ตุลาคมจนกระทั่งมาถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าอิสราเอลเล่นเขาเรียกแบบเกมรุกอะถือว่าเป็นเกมรุกของอิสราเอลนะถึงแม้หลายคนจะมองว่าเอ้าฉนวนกาซานี่ยังไม่พออีกเหรอยังมาเปิดแนวรบใหม่ทำไมแต่ว่ามองอีกแง่นึงเนี่ยก็คือการที่อิสราเอลเนี่ยเขาเรียกโยน ลูกบอลไปที่คอร์ตของอิหร่านแล้วก็ดูว่าอิหร่านจะเอายังไงนะฮะจะเอายังไงแล้วก็อิสราเอลก็รู้ว่าถ้าเกิดอิหร่านเนี่ยเล่นจริงๆเนี่ยตัวเองก็มีสหรัฐหนุนหลังแน่ๆนะฮะทีนี้ก็มาถึงที่ว่าแล้วอิหร่านจะเอายังไงอิหร่านก็ต้องทำอะถ้าไม่ทำauthority นะฮะในฐานะผู้ปกครองก็จะเสียเพราะว่าโดนหยามถึงแผ่นดินตัวเองอ่ะถึงแม้จะเป็นในประเทศซีเรียแต่ว่ามันเป็นสถานกงสุลมันคือเอกสิทธิ์มันคือพื้นที่มันคือแผ่นดินของเราเพราะต้องทำอะไรบางอย่างมันก็จะมีอยู่3ทางนะฮะอย่างที่บอกทางแรกก็คือว่าอันที่1ใช้วิธีการยิงขีปนาวุธเข้ามาในอิสราเอลซึ่งทำได้แต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันก็จะมีอยู่2โจทย์ที่ต้องคิดอันที่1คือมันก็จะโดนอินเตอร์เซปต์นะเพราะว่าอิสราเอลก็ยกระดับสูงสุดเลยนะนอกเหนือจากอารอนโดมนี่ก็มีอีกหลายระบบนะของอิสราเอลที่เขาสามารถที่จะอันนาวหรือว่าทำให้ไอ้พวกขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาเนี่ยมันถูกอินเตอร์เซปต์ตกได้แล้วก็มันจะมีอีกประเด็นนึงคือถ้าเกิดผ่านจอร์แดนเนี่ยจอร์แดนก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐแล้วก็อินเตอร์เซปต์ได้เหมือนกันก็อาจจะได้นะแต่ว่าอิสราเอลก็จะเล่นอิหร่านกลับเหมือนกันนะแล้วอิสราเอลก็มีที่อิสราเอลจะมีเหนืออิหร่านเนี่ยคือศักยภาพหรือว่าแสนยานุภาพของกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยเยอะมากนะมี F-35 แล้วก็มีก็เป็นแบบเป็นชาติที่มีศักยภาพทางอากาศสูงที่สุดชาติหนึ่งนะแล้วก็นักบินรบเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงสูงนะถ้าโจมตีเข้ามาอิสราเอลเนี่ยก็เสี่ยงสูงว่าอิสราเอลก็จะเล่นกับหนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการใช้ proxy นะ proxy ที่ผ่านมาเนี่ยที่ใช้เยอะๆเนี่ยก็จะมีอยู่2 proxy นะฮะอันแรกก็คือฮูตีซึ่งอยู่ในเยเมนนะคะอันนั้นก็ใช้ในการโจมตีผลประโยชน์ของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐโดยเฉพาะบรรดาเรือที่แล่นผ่านทะเลแดงนะฮะทางช่องแคบบับอามาเดบช่วงหลังๆฮูตีก็เบาๆไปนะฮะอีกอันนึงก็คือเฮชบอลเลาะทีนี้เฮชบอลเลาะเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวนะก่อนที่พี่นาจะไปเฮชบอลเลาะดูนิดนึงก่อนที่บอกว่าทำไมอิหร่านเนี่ยถึงจะต้องรัฐบาลอิหร่านถึงจะต้องยังไงก็ต้องทำอะไรบางอย่างไม่ทำไม่ได้นะเพราะว่าชาวบ้านไม่พอใจประชาชนไม่พอใจออกมาประท้วงตามท้องถนนเรียกร้องให้รัฐบาลต้องแก้แค้นอิสราเอลแล้วก็มีการเผาธงอิสราเอลเผาธงสหรัฐด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการแห่ร่างของทหารที่เสียชีวิต7นายนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังคุดด้วยคนอิหร่าน ก็โกรธมากไม่พอใจมากแล้วก็มีการตะโกนนะฮะ Death to Israel Death to เขาไม่พูดชื่อประเทศอิสราเอลด้วยนะก็จะเรียกพวกไซออนิสต์นะฮะคือสังเกตดูอิหร่านเขาจะไม่เอ่ยชื่อประเทศอิสราเอลเลยเพราะเขาถือว่าไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ exist นะฮะนี่ก็คือเอาแบบธงชาติสหรัฐธงชาติอิสราเอลเนี่ยมาทำเป็นโลงศพก็คือแบบต้องโจมตีต้องแก้แค้นให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ย อิหร่านไม่ทำไม่ได้ยังไงอิหร่านก็ต้องทำนะฮะแล้วก็ผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะฮะก็ออกมาประกาศเองว่ายังไงก็ต้องแก้แค้นนี่ประกาศในระหว่างพิธีศพของทหารที่เสียชีวิตนี่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากเลยนะผู้บัญชาการกำลังคุ้นเนี่ยก็คืออันดับ2อันดับ3ของประเทศเนี่ยรองจากประธานาธิบดีก็ว่าได้คือในแง่ของเขาเรียกว่าความมีอำนาจความมีอิทธิพลนะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าจะเป็นอะไรได้มากกว่าแค่บอกจะแก้แค้นหรือเปล่านะเมื่อกี้พี่นาก็ไล่ประเด็นให้แล้วนะฮะอันที่1คือเรื่องของการใช้ขีปนาวุธ จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันมีข่าวนะแต่ว่าปรากฏว่าเป็นการเดินทางไปงานศพมันมีข่าวเรื่องของการเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทหารของอิหร่านหลายคนเดินทางไปที่เมืองหนึ่งตอนแรกพวก Open Source เขาก็บอกว่าหรือว่าจะไปเตรียมพร้อมในเรื่องของการโจมตีอิสราเอลแต่ปรากฏว่าไปฝังศพผู้บัญชาการกองกำลังคุดนะฮะก็เลยไม่ได้เอาประเด็นนี้มาแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องของการใช้ขีปนาวุธในการยิงเข้ามาอิสราเอลเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วก็มีการพูดถึงกันแต่ว่าบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้าอิสราเอลคืนเนี่ยอิหร่านก็หนักนะอิหร่านก็หนักแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะเปิดโอกาสให้อิสราเอลเนี่ยใช้โอกาสนี้เนี่ยในการแทงไปที่หัวใจของอิหร่านนั่นคือเขาเรียกเป็นพื้นที่หรือว่าศูนย์การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลเนี่ยพยายามทำลายไอ้จุดยุทธศาสตร์อันนี้ของอิหร่านมาหลายครั้งแล้วจ้องมาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าไม่สามารถโจมตีเข้าไปในแผ่นดินอิหร่านได้ก็ใช้วิธีฆ่านักวิทยาศาสตร์บ้างสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงบ้างแต่ว่าไม่มีโอกาสในการที่จะโจมตีหรือว่าทำลายศูนย์ที่ใช้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอิสราเอลกลัวมากนะกลัวอิหร่านทำสำเร็จทีนี้ถ้าเกิดอิหร่านใช้ขีปนาวุธโจมตีมาอิสราเอลอิสราเอลก็จะใช้เนี่ยเป็นข้ออ้างในการอัดกับอิหร่านแล้วก็อาจจะถือโอกาสในการทำลายจุดยุทธศาสตร์บางอย่างที่อิสราเอลอยากจะทำลายมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในความเห็นของหลายๆคนรวมถึงพี่นาด้วยเนี่ยไม่คิดว่าการยิงขีปนาวุธเข้าไปในแผ่นดินอิสราเอลเนี่ยจะเป็นทางที่อิหร่านเลือกนะเพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วความเสี่ยงสูงมากนะสูงมากแล้วก็โอกาสที่จะกลายเป็นเขาเรียก full scale war เนี่ยแบบสูงนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่อิหร่านไม่ต้องการอย่างยิ่งนะฮะไม่ต้องการอย่างยิ่งอยากจะหลีกเลี่ยงมากนะฮะอันที่สองมีอะไรอีกบ้างที่อิหร่านทำได้สิ่งที่อิหร่านทำได้อันที่สองก็คือโจมตีผลประโยชน์ของอิสราเอลรวมถึงสหรัฐในต่างประเทศก็คือไม่ใช่ในอิสราเอลแต่จะเป็นการโจมตีที่เป็น major attack นะคะคือวันที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านออกมาประกาศว่าจะแก้แค้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าแก้แค้นแค่แบบแก้แค้นนะเขาบอกว่าจะมี major attack ก็คือการโจมตีแบบครั้งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่มีที่ตั้งของสถานกงสุลสถานทูตอิสราเอลหรือผลประโยชน์ของอิสราเอลเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยยกระดับความปลอดภัยขึ้นไปสูงสุดนะฮะเพราะว่ากลัวว่าที่เหล่านั้นเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของอิหร่านซึ่งอาจจะไม่ใช่จากอิหร่านโดยตรงแต่อาจจะมาจากกลุ่มต่างๆที่อิหร่านให้การสนับสนุนนะฮะซึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนกับ proportional ตอบโต้แบบเป็นสัดเป็นส่วนนะก็คือคุณโจมตีสถานกงสุลฉันก็จะโจมตีสถานทูตหรือสถานกงสุลของแกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าอาจจะมาออกทางนี้นะฮะจะมาออกทางนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางด้วยนะฮะโดยเฉพาะบรรดาฐานทัพต่างๆของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางคือที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยสถานทูตสหรัฐก็โดนตอดบ่อยนะโดนตอดบ่อยจำได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่สถานทูตไม่ใช่สถานทูตฐานทัพของอิรักที่ชื่อ Tower 22ในจอร์แดนถูกโจมตีแล้วก็มีทหารสหรัฐเนี่ยเสียชีวิตหลายนายนะฮะแล้วก็ตอนนั้นสหรัฐโมโหมากนะฮะโมโหมากสถานสหรัฐเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ40นายก็แต่ตอนนั้นอิหร่านไม่ได้โจมตีเป็นกลุ่มติดอาวุธ Islamic Resistance นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง proxy ของอิหร่านนะคะส่งโดรนเข้าไปโจมตีฐานทหารของสหรัฐในจอร์แดนนะคะเขาก็มองว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของอิหร่านนะคะที่จะโจมตีแต่ว่าพอใช้คำว่า major attack เนี่ยมันก็ มันก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะโจมตียังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วฐานสหรัฐในตะวันออกกลางเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากๆนะฮะอย่างนอกเหนือจาก Tower 22ในจอร์แดนแล้วเนี่ยก็จะมีอีกอย่างเช่นในซีเรียก็จะมีที่เอ็นอัลอัสซาดนะคะมีที่คารับอัลยีแล้วก็โคนาโนซึ่งก็มีจำนวนทหารสหรัฐเนี่ยหลักร้อยหรือหลักพันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสหรัฐก็บอกว่าถ้าเกิดอิหร่านโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเอาคืนหนักด้วยนะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อิหร่านสามารถจะทำได้นะโดยการผ่านพร็อกซี่อันที่สามนี่น่าสนใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยพร็อกซี่ของอิหร่านที่มีศักยภาพแล้วก็เขาเรียกความพร้อมมากที่สุดเนี่ยคือเฮชบัลเลาะนะเฮชบัลเลาะนี่ก็สั้นๆเลยก็คือว่าก่อกำเนิดขึ้นมาในช่วงปี1900ช่วงทศวรรษ1980เนาะก็คือช่วงที่มีปฏิวัติอิสลาม1979แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยในเลบานอนทางตอนใต้เนี่ยมันจะมีแถวๆนักบัตเทียก็จะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวชีอะอยู่นะฮะแล้วก็ในเลบานอนเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกระบบการปกครองเนี่ยเขาแบบงงๆมากเนาะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาแบ่งว่าถ้าเกิดคุณเป็น majority เป็นคนส่วนใหญ่คุณก็จะได้อำนาจเยอะอะไรเงี้ยทีนี้ชีอะเนี่ยซึ่งมีคนประชากรน้อยกว่าซุนนีแล้วก็พวกคริสเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของผลประโยชน์ทางการเมืองน้อยกว่าเขาแล้วก็เป็นชนชั้นหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูก marginalize หรือว่าเกือบจะตกขอบนะฮะก็ไม่พอใจแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเกิดการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านสำเร็จนะฮะทางโคเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็เข้าให้การสนับสนุนชาวชีอะนะซึ่งอยู่ในเลบานอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเผอิญให้ว่ามีอิสราเอลเนี่ยรุกเข้ามายึดแผ่นดินของเลบานอนนะฮะแล้วก็ทางนักรบชีอะก็จับอาวุธขึ้นสู้แล้วก็ได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะจนกระทั่งแข็งแกร่งประกาศตนขึ้นเป็นกลุ่มเฮชบัลเลาะห์แล้วก็รบจนกระทั่งเอาชนะกองทัพอิสราเอลได้ถอนกำลังออกจากเลบานอนไปช่วงประมาณช่วงคนสุดท้ายเนี่ยประมาณปี2000นะแล้วเฮชบัลเลาะห์ก็กลายเป็นnon state actor ที่มีบทบาทมากนะคะเข้ามาเล่นการเมืองในเลบานอนถึงแม้ว่าจะมีการทำข้อตกลงว่าจะต้องวางอาวุธแต่ว่าก็ไม่วางแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นกองกำลังที่มีกำลังสูงมากนะคะแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์นี้แบบน่าจะมากกว่ากองทัพเลบานอนนะอย่างเช่นพี่นาเคยทำข้อมูลเรื่องของขีปนาวุธของเฮชบัลเลาะห์เนี่ยที่เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลเนี่ยมีเป็นหลักหมื่นลูกนะคะแล้วก็ลักษณะของภูมิประเทศก็คือจีโอกราฟีเนี่ยใต้เลบานอนเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากอิสราเอลเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้เฮชบัลเลาะห์ในการโจมตีอิสราเอลเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะทีนี้ต้องถามว่าเฮชบัลเลาะห์เนี่ยจะเล่นด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยเฮชบัลเลาะห์ก็เรียกได้ว่าก็ยังไงอะยิงกับอิสราเอลรายวันนะฮะยิงกันไปยิงกันมาทางใต้ของเลบานอนกับทางตอนเหนือของอิสราเอลมีข่าวทุกวันนะฮะมียิงทุกวันแต่ว่าเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อกองทัพอิสราเอลนะก็เป็นการแบบทิดฟอร์แทดอะคือโจมตีไปโจมตีกลับใช้ปืนใหญ่มั่งใช้อะไรมั่งแต่ไม่เคยแบบเสียหายหนักมากๆนะคะทีนี้ถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่เฮชบัลเลาะห์เนี่ยจะมาเป็นตัวแทนของอิหร่านในการโจมตีอิสราเอลเพราะว่าเขาเคยมีการประเมินว่าถึงแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเนี่ยจะแน่นหนาแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงไฮเทคมากแต่ว่าด้วยจำนวนขีปนาวุธของเฮชบัลเลาะห์ที่มีเป็นจำนวนมากเนี่ยมันสามารถโอเวอร์เวมนะฮะหรือว่าท่วมท้นทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเนี่ยอาจจะแบบรับไม่ทันน่ะเพราะว่าขีปนาวุธของเฮชบัลเลาะห์เนี่ยมันปริมาณมันสูงมากอย่างที่บอกนะแล้วก็อาจจะมีการใช้ดีคอยหรือว่าตัวหลอกนะวิธีการ ทำสงครามที่แบบเป็นแบบรูปแบบใหม่นะฮะคำถามก็คือเฮชบัลเลาะห์จะเอาด้วยหรือเปล่านะฮะจริงๆเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับอิหร่านส่วนหนึ่งวันนี้นะฮะวันนี้ผู้นำเฮชบัลเลาะห์ออกมาประกาศนัสลานะฮะนี่คือเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฮัสเซนัสลัลลานะคะซึ่งเป็นผู้นำเฮชบัลเลาะห์ผู้นำสูงสุดของเฮชบัลเลาะห์แถลงนะคะแถลงบอกว่าเฮชบัลเลาะห์จะคือไม่ได้จะเฮชบัลเลาะห์ยังไม่ได้งัดเอาเมนเวปอนส์ออกมาใช้ที่ผ่านมา6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฮชบัลเลาะห์แค่แบบเป็นออเดิร์ฟนะฮะเฮชบัลเลาะห์ยังไม่ได้เอากำลังเอายุทโธปกรณ์ที่เป็นยุทโธปกรณ์หลักของทางเฮชบัลเลาะห์มาใช้แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะเอาออกมาใช้เพื่อทำการแก้แค้นอิสราเอลซึ่งอันเนี้ยคนมองว่าเวลาอิหร่านพูดถึงคำว่า major attack หรือว่าการโจมตีครั้งใหญ่เนี่ยจาก3ทางเลือกที่เห็นเนี่ยตอนนี้เขาประเมินว่าถ้าจะมีจริงๆเนี่ยโอกาสอาจจะมาจากทางเฮชบัลเลาะห์มากกว่านะฮะเพราะว่าอันที่1ลักษณะของเขาเรียกภูมิประเทศเนาะอย่างที่พี่นาบอกเนี่ยถ้าเกิดอิหร่านยิงมิสไซล์มาจากแผ่นดินอิหร่านเนี่ยมันข้ามมาไกลมากอะเพราะเขาไม่ได้อยู่ติดกันอันที่สองเนี่ยมันก็คือจะเปิดทางให้อิหร่านเนี่ยกลายเป็นเป้าการโจมตีของอิสราเอลรวมถึงอาจจะจากสหรัฐด้วยนะฮะก็คือแบบเปิดแบบเล่นหมากรุกก็คือขนแบบโดนล้มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวอื่นก่อนนะแล้วตัวที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดฮูตีก็อยู่ไกลเกินไปนะฮูตีอยู่เยเมนกว่าจะยิงมาถึงอิสราเอลแล้วก็ยิงมาก็จะถูกตีตกหมดนะเพราะว่าศักยภาพของฮูตีในเรื่องของอาวุธเนี่ยก็สู้เฮชบัลเลาะห์ไม่ได้เฮชบัลเลาะห์อยู่ใกล้ที่สุดนะเพราะว่าชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนกับเหนืออิสราเอลเนี่ยมันใกล้มันแบบมันนิดเดียวนะพี่นาเคยไปแถวเหนือทางตอนเหนือของอิสราเอลเนี่ยแบบมองเห็นเลบานอนเลยนะฮะแล้วก็นั่นก็เป็นฐานที่มั่นของเฮชบัลเลาะห์อยู่แล้วไม่ไกลจากชายแดนของอิสราเอลแล้วก็ท่าทีล่าสุดของเฮชบัลเลาะห์ก็ออกมานะบอกว่าเดี๋ยวโดนแน่ๆนะเดี๋ยวโดนแน่ๆแต่ว่าจะโดนขนาดไหนเนี่ยยังไม่มีใครรู้แต่ว่ามีน้ำจิ้มออกมาแล้วนะน้ำจิ้มออกมานี่คือภาพของการโจมตีแต่นี่เป็นอิสราเอลโจมตีกลับเข้าไปในเลบานอนอันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะจริงๆอย่างที่บอกเนี่ยก็มีทุกวันน่ะมีทุกวันเป็นข่าวมั่งไม่เป็นข่าวมั่งพอเกิดเหตุการณ์โจมตีสถานกงสุลเนี่ยก็เลยเป็นข่าวออกมานะฮะก็เสียหายหนักอยู่พอสมควรอันนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ไกลมากนักจากแถวชายแดนของอิสราเอลแต่ตอนนี้กองทัพอิสราเอลก็ระดมกำลังเข้าไปเต็มพื้นที่เลยทางตอนเหนือของประเทศแล้วก็ เมื่อ2วันที่ผ่านมาโยอาฟกาแลนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลพูดเลยพูดอย่างนี้บอกว่าอิสราเอลไม่กลัวที่จะเปิดแนวสงครามทุกแนวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยคือมองไปอ่ะก็เลบานอนเนี่ยคือมันอยู่ใกล้กันมากอยู่ใกล้กันมากโยอาฟกาแลนบอกว่าตอนเนี้ยอันที่จริงแล้วเนี่ยแนวสงครามเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฉพาะฉนวนกาซาแต่อิสราเอลยังพร้อมที่จะเปิดทุกแนวรบทุกแนวสงครามแล้วบางแนวรบบางแนวสงครามเนี่ยอิสราเอลจะเป็นฝ่ายออฟเฟนส์ก็คือเป็นฝ่ายรุกบางแนวเนี่ยเราเป็นฝ่ายตั้งรับหรือว่าดิเฟนซีฟนะฮะอันนี้ก็พูดเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าฉันพร้อมขอให้เข้ามานะฮะก็คือทั้งจากทางจะ ทางอิหร่านเองหรือว่าเฮชบอลเลาะห์เองก็ตามนะฮะอันนี้ก็คือภาพล่าสุดเพราะนั้นสองสามทางที่ไล่มาเนี่ยทางที่น่าจะไปได้มากที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยนะถ้าจะเป็นเมเจอร์แอทแทคเนี่ยก็อาจจะเป็นทางที่2หรือทางที่3เนาะทางที่2ก็คือการโจมตีผลประโยชน์ของอิสราเอลในต่างประเทศนะฮะสถานกงสุลสถานทูตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะกับอีกอันนึงก็คือใช้เฮชบอลเลาะห์มาเป็นตัวล้างแค้นนะฮะเป็นตัวล้างแค้นเพราะว่าตอนนี้ก็รบกันอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีเล่นเขาเรียกถ้าฟังจากที่ผู้นำเฮชบอลเลาะห์พูดก็คือว่างัดเอาอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นมาใช้แต่ว่าข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเฮชบอลเลาะห์มีฐานบัญชาการอยู่ที่เลบานอนแล้วก็คนเลบานอนเนี่ยเอาเข้าจริงก็ไม่อยากถูกลากเข้าสงครามเพราะว่าเลบานอนเอาเข้าจริงก็อยู่ในสภาวะสถานะที่แย่มากตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสมากการเมืองก็สั่นคลอนนะคะแล้วก็คนเลบานอนไปถามจริงๆเนี่ยคือเขาไม่อยากให้ประเทศถูกลากเข้าไปอยู่ในสงครามเพราะว่าถ้าเฮชบอลเลาะห์เปิดฉากด้วยการโจมตีอิสราเอลได้อาวุธประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยแน่นอนอิสราเอลก็จะเอาคืนนะฮะเอาคืนแล้วก็เล่นแรงแล้วก็เลบานอนก็จะเข้าสู่สภาวะสงครามอีกนะเพราะฉะนั้นทางเลือกเนี่ยจริงๆแล้วทางเลือกมีไม่ค่อยเยอะมากนะมีไม่ค่อยเยอะมากก็ต้องดูว่าอิหร่านจะใช้ทางไหนแต่ว่าถามว่าไม่ทำได้ไหมไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่เหมือนการโจมตีครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่านี่เป็นการโจมตีเข้าไปในสถานกงสุลนะฮะปิดท้ายด้วยวอร์ของอิสราเอลในฉนวนกาซาซึ่งเข้าสู่เดือนที่6แล้วก็อันเนี้ยทำเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยทุกคนก็พูดตรงกันนะฮะทุกคนก็พูดตรงกันว่าการทำสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาถ้ายึดเอาเป้าหมายที่อิสราเอลประกาศไว้ที่นายกเนทันยาฮูประกาศไว้เนี่ยว่าอันที่1คือกำจัดฮามาสให้สิ้นซากอันที่2ช่วยเหลือตัวประกันถ้าเอาเฉพาะเป้าหมาย2อันนี้นะก็เรียกได้ว่ายังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแนวรบทางด้านอื่นเนี่ยมันก็อาจจะช่วยถ่ายเทเขาเรียกความสนใจไปที่อื่นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแค่การคาดการณ์ในฉนวนกาซาเองตอนนี้หนักหนาสาหัสมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพูดนะเมื่อวานพี่นาฟังการให้สัมภาษณ์พี่นาจำชื่อไม่ได้เคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเคยเป็นหัวหน้า CIA ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาของเนทันยาฮูเนี่ยคือตอนนี้เวลาพูดถึงสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปจับเอาการประกาศของเนทันยาฮูตลอดมาเนี่ยก็คือถอนรากถอนโคนฮามาสเอาตัวประกันกลับมาเนี่ยคนเนี้ยที่พี่นาจำชื่อไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการให้เป้าหมายของสงครามที่มันไม่เรียลลิสติกอ่ะที่มันไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงอ่ะแล้วมันทำให้คนสับสนแล้วมันทำให้คนเนี่ยประเมินสถานการณ์แบบผิดพลาดนะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮามาสเนี่ยคุณไม่มีทางถอนรากถอนโคนหรือว่ากำจัดเขาได้หรอกเพราะฮามาสเนี่ยมันคือแนวคิดเป็นอุดมการณ์นะฮะสิ่งที่เนทันยาฮูควรจะพูดเนี่ยก็คือการกำจัดผู้นำหรือว่าผู้บัญชาการหรือว่านายทหารแกนนำของฮามาสแทนที่จะเป็นพูดว่าถอนรากถอนโคนฮามาสเพราะคุณไม่มีการถอนไม่มีทางถอนรากถอนโคนฮามาสได้แล้วถ้าเกิดคุณยังไม่เปลี่ยน เขาเรียกวิธีการพูดถึงเป้าหมายสงครามเนี่ยอิสราเอลก็จะหรือว่านายกเนทันยาฮูเนี่ยก็จะไม่มีวันทำสงครามในฉนวนกาซาได้สำเร็จ พราะว่าคุณไม่สามารถถอนรากถอนโคนฮามาสได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะทีนี้ในฉนวนกาซาในวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามันก็มีจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทหารอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีคอนวอยขบวนรถขององค์กรบรรเทาทุกข์ที่ชื่อ World Central Kitchen นะฮะซึ่งก็เป็นองค์กรเพียงไม่กี่องค์กรตอนนี้ที่ยังสามารถทำงานช่วยเหลือคนในฉนวนกาซาได้ก็เป็นองค์กรที่ริเริ่มเอาของเนี่ยลงเรือแล้วก็ขนมาใช้เส้นทางทางทะเลจากไซปรัสมาที่ฉนวนกาซาเพราะว่าผ่านด่านราฟาผ่านลำบากมากแล้วก็โยนมาจากทางอากาศก็ไม่พอก็เลยเปิดขนข้าวของทางเรือมาก็ขนมาได้2รอบประมาณ700ตันนะส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะลำเลียงอาหารเนี่ยไปให้คนในฉนวนกาซาโดยใช้เส้นทางที่ทำการตกลงไว้กับทาง IDF หรือว่ากองกำลังป้องกันตนเองสเวลแต่ปรากฏว่าขบวนรถถูกโจมตีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เนี่ย7 คนเสียชีวิตแล้วเป็นชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดนะมีออสเตรเลียสหราชอาณาจักรโปแลนด์อะไรเงี้ยคนก็โมโหมากประธานาธิบดีไบเดนนี่เขาบอกว่าฟิลขาดเลยนะแล้วก็ต่อสายคุยเนทันยาฮูบอกว่าอันนี้มันไม่ได้แล้วนะนี่มันไม่ได้แล้วคุณไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการจัดการสหรัฐก็จะเปลี่ยนนโยบายที่มีต่ออิสราเอลนะฮะขู่เลยแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เนทันยาฮูยอมนะฮะล่าสุดก็มีการเปิดด่านเอเรสนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีการเปิดท่าเรือเพื่อให้เข้าของบรรทุกเข้าไปได้ด้วยนะฮะนี่ก็แต่ว่ายังไงก็ไม่พอพี่นาให้ดูรูปล่าสุดในฉนวนกาซาอีกองค์กรหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ World Central Kitchen เนี่ยเขาประกาศยุติงานในฉนวนกาซาแล้วโดยเฉพาะงานในเวลากลางคืนนะคะเนื่องจากไม่มีความปลอดภัยอีกองค์กรหนึ่งคือแต่ก่อนเนี่ยองค์กรที่ทำหน้าที่หลักเนี่ยคืออันวาเนาะอันวาก็จะเป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของชาวปาเลสไตน์มาตั้งแต่ปี1960กว่าเนี่ยนะคะช่วงที่ชาวปาเลสไตน์ต้องแตกกระสานสั้นเซนหลังอิสราเอลตั้งประเทศเนาะแล้วก็ต้องมากลายเป็นผู้ลี้ภัยในแผ่นดินตัวเองเนี่ยก็มีการตั้งอันวาขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลชาวปาเลสไตน์แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในฉนวนกาซาอันวาเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแล เรื่องอาหารการกินเรื่องสวัสดิภาพของคนในฉนวนกาซามาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดเหตุที่อิสราเอลนี่มีการออกรายงานฉบับหนึ่งออกมาที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของอันวาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมก็คือไปช่วยฮามาสนะฮะก็เลยทำให้ประเทศที่ให้การสนับสนุนเงินทุนกับอันวาเนี่ยระงับการสนับสนุนแล้วก็เลยทำให้อันวาเนี่ยต้องถูกสอบสวนนะฮะถูกสอบสวนจริงๆก็เป็นหน่วยงานใต้ร่มของ UN แล้วก็เลยทำให้อันวาเนี่ยทำงานต่อแบบไม่สะดวกนะคะองค์กรเอกชนอื่นๆก็เลยต้องเข้ามามีบทบาทอย่างเช่น World Central Kitchen อีกองค์กรนึงที่กำลังช่วยเหลืออยู่ก็คือ World Food Program หรือว่าโครงการอาหารโลกซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสหประชาชาตินะแต่ว่าวันนี้องค์การโครงการอาหารโลกเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ทำงานลำบากมากเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์แต่นี่คือสภาพของนี่คือราฟาแล้วก็แถวคานยูนิสดูดินี่คือสภาพล่าสุดนะฮะถ่ายมาเมื่อเช้าคือคนก็อยู่แบบคือบ้านเมืองพังคือมีบ้านก็อยู่บ้านไม่ได้นะตอนนี้มีบ้านก็อยู่บ้านไม่ได้เพราะว่าพังหมดเลยนี่คือคานยูนิสแล้วก็ต่อมาทางราฟานะโหอันนี้เป็นรถเข้าของบรรเทาทุกข์ที่อิสราเอลเพิ่งจะปล่อยให้ทยอยเข้าไปได้ทางด่านราฟานะฮะนี่มันแบบว่า the day after tomorrow แล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์โครงการอาหารโลกหรือว่า World Food Program คนนี้เขาบอกนะฮะบอกว่า ขาบอกว่าสิ่งที่มันท้าทายที่สุดก็คือว่า we don't have necessary security guarantee ก็คือสิ่งที่มันเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นะที่ออกไปแจกจ่ายอาหารให้คนเนี่ยก็คือว่าไม่มี security guarantee คือไม่มีการรับรองหรือว่าให้หลักประกันความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบรรเทาทุกข์อยู่ในฉนวนกาซาเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขามีโอกาสจะตายได้ทุกเมื่อนะคะอันนี้คือคำพูดจาก World Food Program เขาก็บอกว่าเพื่อให้เขาทำงานต่อไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเฟมินก็คือความอดอยากการตายจากความอดอยากตอนนี้มีรายงานว่ามีคนมีเด็กหลายสิบคนที่ตายเพราะความอดอยากแล้วนะคะคือเฟมินเนี่ยมันไม่ใช่อดแล้วหิวแล้วก็แบบธรรมดาเหมือนที่แบบเราไม่ได้กินข้าว2วัน3วันแต่เฟมินมันคือแบบทุกข์กับพิกับภัยอ่ะก็พูดถูกป่าวะเออเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยคือแบบอดตายอ่ะเหมือนสภาพของคนที่ไม่มีอะไรกินแล้วก็คือแบบเรานึกไม่ออกเนาะว่าแบบอดตายอ่ะก็คือไม่มีอาหารกินจนตายเนี่ยมันทรมานขนาดไหนนะซึ่งตอนนี้ทาง World Food Program ซึ่งเป็นเหลือองค์กรไม่กี่องค์กรที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยบอกว่าโอกาสที่จะเกิดไฟมินเนี่ยมันสูงมากในฉนวนกาซาแล้วก็สิ่งที่พวกเขาพวกเธอต้องการเนี่ยก็คือ security guarantee หรือว่าการหลักประกันความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอยู่ที่นั่นนะอันนี้ก็ปิดท้ายด้วยสถานการณ์ในฉนวนกาซาเพราะว่าพรุ่งนี้จะครบรอบ6เดือนของการทำสงครามนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากจะยังไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดลงจะจบลงเนี่ยมันยังมีโอกาสที่สงครามจะขยายวงด้วยนะขยายวงก็พูดมานานละแต่ว่าครั้งเนี้ยน่าจะเป็นจุดแบบหวาดเสียวที่สุดแล้วอะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์โจมตีสถานกงสุลไงเนาะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งก็คือสถานกงสุลนั่นคือแผ่นดินของประเทศนั้นๆนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่นาก็ให้ดู3ซีนาริโอนะฮะว่ามันจะออกทางไหนได้บ้างนะฮะเอาละค่ะวันนี้ก็1ชั่วโมงกว่าๆเต็มๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ถ้ามีก็สัญญานะฮะว่าจะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่ต้องรายงานกันอันเนื่องมาจากการเอาคืนการแก้แค้นของอิหร่านนะคะก็ฝากติดตามทาง Facebook นะคะเราจะให้ข้อมูลนะคะว่าพี่นาจะมาไลฟ์แล้วก็จะไลฟ์เมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรตุมตามแล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมวันเสาร์สามทุ่มนะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงโอ้วันนี้เข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเอาละค่ะพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเมื่อเกิดสถานการณ์หรือไม่ก็วันเสาร์สามทุ่มวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ